3 km garu žoga posmu jeb pilotu projektu dienvidaustrumu robežu čērsošanas punktā Imatrā paredzēts pabeigt līdz jūnija beigām. Vēl 70 km galvenokārt Somijas dienvidaustrumos plānots izbūvēt laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam. Kopumā Somija plāno nožogot 200 km no savas 1300 km garās robežas ar Krieviju, un tas izmaksās aptuveni 380 miljonus eiro. Žoga izbūves darbi šodien sākušies ar meža izciršanu un tiks turpināti tā, lai martā varētu sākt ceļu būvniecību un žogu uzstādīšanu.